Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og í dag miðvikudagurinn 20. nóvember. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Rithöfundasamband Íslands hefur hvatt félagsmenn sína til að setja bækur sínar ekki inn á streymisveituna Storytel. Ástæðan að sambandinu þykja greiðslur Storytel til rétthafa hlægilega lágar. Rithöfundasambandið lagði kannanir fyrir félagsmenn og í þeim segjast langflestir þeirra ósáttir við sinn hlut af tekjum frá Storytel og vilja grípa til aðgerða. Á sama tíma virðast neytendur elska Storytel. Appið eins konar hlaðborð þar sem þú getur hlusta á eins margar bækur og þú vilt fyrir rétt rúmar 3000 krónur á mánuði. Í þessum þætti ætlum við að ræða kergju sem grasserar meðal rithöfunda og útgefanda í garð Storytel. Og auðvitað hvernig sú kergja horfir við forsvarsmönnum fyrirtækisins. Egill Örn Jóhannsson, fyrrum framkvæmdastjóri forlagsins, segir meðal annars þetta.
Það óviðunandi hvað greitt í dag fyrir hlustun á Storytel.
Árni Matthíasson, menningablaðamaður og tónlistarspekulant, gaggrínir viðskiptamódel Storytel og svipara streymisveitna.
Þetta ríkalega ósangjæmt módel gagnvart höfundum og líka gagnvart tónlistarhöfundum.
En Lísa Björk Óskarsdóttir, landstjóri Storytel á Íslandi, segir streymisveituna viðbótar tekjuöflun fyrir höfunda og útgefendur bóka.
Og frá upphæfi þá höfum við hjá Storytel skapað auka tekjur fyrir útgefendur og höfunda þeirra til viðbótar við tekjur að hefðbundinni bóksölu.
En byrjum á Agli Erni Jóhannssyni.
Storytel hefur í raun og veru frá því þeir hófu rekstur hér á Íslandi alltaf verið mjög umdeilt meðal rithöfunda og hjá rithöfunda sambandinu. Þegar að Storytel opnaði fyrir einhverjum árum síðan þá sendi rithöfunda sambandi ef ég maður rétt líka frá sér tilkynningu hvað til höfunda til þess að taka ekki þátt í þessu. Og Storytel átti á Íslandi átti erfitt með að fá efni lengi vel út af andstöðu rithöfunda og kannski voru rökin þá ekkert ósvipuð og núna óskilgreint eða óskýrt öllu heldur viðskiptamódel að því að rithöfundum og einhverju liti útgefundum þótti og þessi viðhorf hafa bara verið ríkjandi síðan en á sama tíma Storytel vaxið alveg rosalega þegar maður segja að þeir hafi slegið í gegn á íslenskum bókamarkaði og verða mjög fljótlega líklega stærsti bóksali landsins því þeir eru í grunni náttúrulega bóksali jáframt reyndar líka útgefandi því þeir gefa heilmikið efni út sjálfur en já, svo í svörnum spurningunni, þetta er búið að vera viðvarandi frá því að Storytel kom inn á íslenskan markað en gísa reglulega upp þessi kraumandi óni.
Hvernig hljóma þessi tilmæli rithöfundasambandi sinns til félagsmanna sinna í þín eyru að blanda ekki geðu við Storytel að svo stöddu?
Mér finnst það satt að segja hálf einkennilegt þó ég skilji gremju rithöfundasambandsins mjög vel. Einkennilegt að þeir skuli beina slíkum tilmælum til allra sinna félagsmanna að setja efni sitt ekki inn á veituna. Það töluverður fjöldi rithöfunda sem hefur þó nokkrar tekjur af Storytel til dæmis með eldri bókum sem löngu eru hægt að skila þeim nokkrum tekjum í seldum prentuðum eintökum en eru farnar að skila þeim einhverjum tekjum rafrænt, þar að segja hljóðbækurnar. Ég held að það sem rithöfundasambandið ætti fyrst og fremst að gera fremur að beina spjótum sínum að útgefendum, sínum útgefendum að reyna að ná fram hagstæðari samningum við Storytel. Þetta kannski ekki ósvipað og ef rithöfundasambandið myndir senda félagsmönnum sínum erindu og byðja þá að setja bækur sínar ekki inn í pennan Emundsson sem öllum myndi þykja fáránlegt. Eins og ég sagði áðan, Storytel bóksali, selur hljóðbækur rafrænt á hlaðborði, all you can eat ef svo má orði komast hlaðborði og það viðskiptamódel vand með farið. En að ætla höfundum eða byðja höfundum að setja bækur sínar ekki inn, minnst það skjóta hálskokku við og ég hefði hagað þessu með öðrum hætti væri í þeirra spor. Útgefandinn í þessum erindum Rithöfundasambandsins, hann einhvern veginn virðist vera stikkfrí. Það er útgefandans að segja hingað þú ekki lengra við Storytel. Ég reyna að gera það sem í þeirra valdi stendur til þess að viðskiptamódelið verði eðlilegra. Ég alveg sammála Rithöfundasambandinu að það óviðunandi hvað greitt í dag fyrir hlustun á Storytel.
Nú ert þú í svolítið sérkennilegri stöðu. Þú ert búin að vera í þessum bókabransa í áraraðir.
Alla ævi.
Og varst í forsvari fyrir forlagið árabil. Hvernig gekk þessi tango við Storytel þá?
Ég myndi segja að hann hafi gengið alveg prýðilega. Ég skal eins og vera segja að það var alveg ljóst að það var eitt af mest aðkallandi verkefnum forlagsins þegar ég var þar inni eða var að fara þaðan út fyrir einu og hálfu ári síðan að endurnýja samninga við Storytel og það var alveg ljóst í mínum huga að þær viðræður gætu orðið mikilvægar, nauðsynlegar fyrir rétthafa, fyrir útgefanda forlagið og höfunda þess því breytinga var þörf. Storytel selur aðgang að bókasafni sínu, bókasafni rétthafana, allt of ódýru verði og notkunin allt of mikil miðað við það litla eða lága verð sem þeir rukka notendur sína fyrir. Krónurnar sem komið því í hlut rétthafana voru því allt of fáar og nauðsynlegt að berja borðið og segja hingaðu ekki lengra við Storytel og krefjast leiðréttingar. Rétthafarnir, og þannig finnst mér Rithöfundasambandið eiga líka að beita sér, eiga að berja borðið og segja við viljum sanngjarnari hlut af þessari köku og við viljum stækka kökuna þar sem við okkur þykir réttlætanlegt að mánaðar verð inn í Storytel sé tölvert hærra en það og að hlutur útgefanda og höfunda sé hærri.
Reyndir þú þetta þegar þú stýrði forlæginu að fá fleiri krónur frá Storytel?
Þarna forlægið dró að gera samning við Storytel líklega lengur en margir ég leið mér að segja flestir útgefundur úr Íslandi vegna þess að ég stóð í því stappi við Storytel að ná fram hagstæðari samningum. Svo gerði forlagið í kjölfar þess að samruna viðræður Storytel og forlagsins runnu út í sandin samstarfsamning við Storytel og það gerði okkur kleift að framleiða töluvert mikið af efni. Næsta mál á dagskrá var svo að fara í gegnum endurnýjun samninga til þess að tryggja að fenginni reynslu rétthöfunum enn hærra, endurgjald.
Förum það aðeins yfir þá sögu. Það voru stóra fréttir hér fyrir 4-5 árum síðan þegar að það spurðist út að Storytel hefði keift eða ætlaði sér að kaupa 70% hlut í forlæginu, stærstu bókaútgáfu landsins. Svo rann það út í sandin. Hvers vegna?
Fyrst að segja, ég held að sá samruni á þeim tíma hefði geta verið mjög skynsamlegur fyrir íslenska bókaútgáfu. Hljóðbókamarkaðurinn var í gríðarlegum vexti. Íslenskur bókamarkaður og hefur alltaf verið óbóðslega viðkvæmur og fjárfestingar getan ef svo má orði komast lítil sem engin. Mjög þannig ekki geta sótt fram í þeim mæli sem við þyrtum að geta svo sem þeirra kemur að útgáfu rafbóka en ekki síst hljóðbóka. Þessi samrunni hefði geta haft það í för með sér að við hefðum geta nýtt okkur tæknina sótt fram að miklu meiri afli en við höfðum getað. Eins og vill verða með samruna þessu tagi fórum í viðræður við samkeppnis eftirlitið það hvernig þessi samruni gæti átt sér stað og til þess að gera langarsögu stutta þá var svo komið að okkur leist ekki á þau skilyrði sem við upplifðum að samkeppnis eftirlitið ætlaði að setja samrunanum þannig við ákváðum að hætta við. Ég held það sé alltaf erfitt að búa til hið fullkomna viðskiptamódel í kringum veitu sem með þetta all you can eat módel. Það sé að þú getur hlustað eins mikið og því langar og borgar fasta upphæð á mánuði fyrir. Slíkt verður aldrei næjanlega gegnsætt og viðbúið eins og má segja hafi gerst að endurgjald rétthafana sé alls ekki réttlátt. Þú nefnir Audible þar sem greitt er mánaðargjald og þá er hámark á hvað þú getur hlustað. Iðulega er það cirka ein bók á mánuði sem er það hlusta fyrir það endurgjald. Það er gegnsætt, eitthvað sem að réttavarnir, útgefandi og höfundur skilja, en þetta er svo ógegnsætt hjá Storytel. Það er óheppilegt að Storytel situr eitt af þessu markaði á Íslandi. Það má segja að það vanti einhvers konar samkeppnislegt aðhald á hljóðbókamarkaðina á Íslandi og vonandi, ég reyndi það nú í starfi mínu hjá fólaginu og sínum tíma að fá íslenskar hljóðbækur inn á Audible-markaðinu, gekk ekki, en það væri óskanda að það tækist.
Og þá skulum við heyra hvað Árni Matthíasson, menningablaðamaður til áratuga, hefur málið að segja.
Á hinu Norðurlöndunum er samkeppni. Það eru fyrirtæki sem er að gefa hljóðbækur í Svíþjóð, Noregi og Danmörku og það er svolítið svo hörð samkeppni. Hér er engin samkeppni.
En þessar óvinsældir fyrirtækisins eða það að fyrirtæki sé umdeilt meðal höfunda og útgefanda er kannski ekki endilega bara bundið við Ísland?
Nei, það er ekki bundið við Ísland og það er ekki heldur bara bundið við þessa gerð af svona stafræðni dreifingu vegna þess að það fyrirtæki sem dreifir mesta tónlist í heiminum Spotify, það er líka alveg gríðarlega umdeilt hjá tónlistamönnum að þeir fá svo lítið fyrir það sem að setja þar inn. Og þeir eru með sama mótilið, mátt löst eins mikið hófilt og það borgar lágt mánaðgjald. Þannig að þar er kjarnin af þessum óvinsældum að þessum deilum. En maður sér ekki, þú veist, hvað allar Storytel að gera. Storytel hefur alltaf verið reikið með Dabbi, aldrei skil agnaði. Og í síðasta mánuði töluður að nú gengi svo vel að þeir sjáu fram á að þeir muni kannski skil agnað einhvern tímann að næstu árum. Og þannig að þetta módel er ekki að virka. En maður sér enga aðra lausni þessu. Í Bandaríkjunum til dæmis Audible þá færðu eina bóka mánuði eða kaupir svona þess að kalla kredit fyrir meira. Og Spotify sem er komið í samkeppni við Storytel í Bandaríkjunum með hljóðbækur í fyrra og núna byrjaði í Evrópulöndum núna í október. Þar er það þannig að þú færð 15 klukkutíma á mánuði með áskriftinni en að þú eða vilt meira að þú þarft að kaupa. Þannig að þeir sjá að þetta virkar ekki, þetta módel.
Eitt af því sem er gagnrýnt er þetta hlaðborð að þú getur bara hlustað eins mikið og vilt og það sé ógagnsætt fyrir rétthafa. Hvernig horfir það þér?
Já, sko sem lesandi, ég finnst mér þetta náttúrulega geggjað. Vegna þess að ég les 200-300 bækur á ári. Þú veist að geta komist í svona bara borga skít og kanel fyrir svona mikið. En fyrir höfunda þá var þetta algjörlega glatað. Og það er líka annað sem er inn í þessu að greiðslunda miðastóttu það hversu mikið var lesið af bókinni. Þannig að það er líka ósangjart gagnvart í hérna höfundunum. Þannig að ég bara sé þetta ekki virka. Þetta er ríkalega ósangjart módel gagnvart höfundum og líka gagnvart tónlistarhöfundum.
Og hér er Lísa Björk Óskarsdóttir, landstjóri Storytel á Íslandi. Rithöfundar lýsa óanægju með sinn hlut af greiðslum frá Storytel. Hvernig horfir sú gagnrýni við ykkur?
Nú, við verðum að sjálfsögðu skoðanir höfunda og hlustum að það eru athugasemdir. Og til að útskýra viðskiptamódelið þá eru streymisamningar okkar við útgefendur, en útgefendur frá sinni hlið eru svo með sína samninga við sína höfunda. Og notendur Storytel þeirra greiða fyrir aðganga þjónustu sem er ekki sama varan og eiga bók eða greiða fyrir notkun og stakri bók. Og okkar trú er að auðvelt aðgengja bókum muni auka áhuga á bókum meðal allra og allra aldurshópa og gera bókina þá viðandi fyrir stærri hópa fólki. Og svo greiðum við útgefendum fyrir hverja sekundu sem er notuð. Þannig hvert skipti sem einhver hlustar eða les, þá fær útgefendi greitt aftur og aftur, jafnvel í fjölda ára. Þannig að þetta viðskiptamódel er erfitt ef ég sé ekki ómögulegt að bera saman við svona sölu á hefðbundinu prentari bók. Og frá upphæfi þá höfum við hjá Storytel skapað auka tekjur fyrir útgefendur og höfum þeirra til viðbótar við tekjur á hefðbundinu bóksölu. Þannig að við trúum því að með því að skapinum vettvang til að gera bækur aðgengilegar sem eru jafnvel ekki fáanlegar í bókaverslunum þá verðum við að hjálpa til við að lengja líftíma bóka, jafnvel gefa þeim framhaldslíf og hjálpa höfundum að fá tekjur á bóku sem við mörg ár.
Það hefur verið gagnrýnt að viðskiptamódel Storytel, þar sem neytandinn getur bara hlustað og takmarkað, sé ógagnsætt fyrir þá sem að skapa höfundaverkin.
Já, ok. Sko, við teljum að besta leiðin til að auka greiðslu sem íta undir áhuga bókum sem eigur þessa heildartekju sem myndast að hljóðbókum og laðra fleiri inn í þjónustuna. Og með því að bjóða upp á ótakmarkaðan aðgang þarf að bjóða upp á breytt úrval af bókum fyrir fólk til að svona uppgötta nýja bækur og uppgötta nýja höfunda án þess að þurfa að hafa áhyggjur af greiðslum fyrir hvert titil eða einhver hlustunartími klárist. Því okkar markmið að gera bara hljóðbókina viðeigandi á svo stafrænum tímum sem við lifum í dag. Og við trúum því að semst núverandi og nýjir höfundar nái til stærri hóps með því að laða að og fjölga notendum á þessu hljóðbóka eða þessu bókaformi sem að hljóðbókin er.
En er sanngjarnt skipt þegar þeir eru að laða fleiri að inn í þjónustun ykkar? Rithöfundasambandið hefur meðal annars hvatt sína félagsmenn til þess að vera ekki samvinnu við Storytel að svo stöddu og telja samningana bara eins og þeir eru núna bara óhagstaða fyrir rétthafa.
Já, eins og áður sagði, þá er Storytel með samninga við útgefendur en útgefendur eru svo með samninga við sína höfunda og við sjálfsög verðum rétt höfunda til að taka ákvarðanum hvernig þeir vilja sína bækur sér gefna út að þeim dreift en þetta er samtal á milli höfunda og útgefenda.
Og svona ljúku við helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir, þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Verið sæl.